Amerikanın Birleşmiş Ştatları Suriye'de varyan urşuyu toxtatmaq boyunca orsiyet bilen inni işleşmeyecektiğini ıglan edindinden son, Birleşen Milletler Kurulmasının Havuzsuzluk Yenişi atışıklarının kaytadan betedilmeğini kazanmağı zeynanıştı. Yöne Moskova çal terekide geçip onun bu tağallatını bevetledi. 3. Oktyabr'da Fransiya bilen İspanya Suriye'nin Aleppo şehrine varyan hava kampaniyasını derhal toxtatçok bir çeyre barada Havuzsuzluk Yenişi'nin razıylığını almağı zeynanıştılar. Yöne Orsiyet Muni yol almak mümkünçülüğü yok deyip reddetti. Birleşen Milletler Kurulmasının Suriye boyunca yürüyte vekili Stefan de Mistura, Amerika bilen Orsiyet'in atışıkları besetmek baredeki diplomatik tagallarlarının netice vermendiğine özünün katı kıyınlandığını, yöne siyasi çözgüz için ediyen basışını devam ettirecektiğini ve Suriye halkını tükönüksüz zorluklu konflikte yeke koymayacaktığını aitti. Fransiyanın Birleşen Milletler Kurulmasındaki ilçesi François Delattre, biz Aleppo'da varyan kırgınçılığı soňlamağa günüktürlen tagallamyzy, Howpsuzlyk Kengeşiniň goldamagy üçin elimizden geleni, adamzada başartýan ähli zady etmegi özümize boş taýýar diýdi. Orsiýetiň elçisi Vitali Şurkin muňa derrew garşy çykyp, aviasiýany ara goşmalyk terroristleriň islerini etmegine ýol açar. Bu bir gerçekli teklif bolmaz diýdi. Men düşmançylygy togtatmaga hiç bir mümkinçiligi ýok rezolýusiýany Howpsuzlyk Kengeşiniň beýleki agdalarynyň hem köpüsi oňlar edemok. Rezolusiýa kabul edilenine bir zat bolar diýip kabul edilýär diýip Çurkin aýtdy. Çurkin üstümize kepdäniň ayaklaryna geňeşde sese goýuljak çäreni Orsiýetiň veto edip etmejekdigini aýtmasa da uçurlaryň ýere indirilmegi bir taraplygyň ýaragsyzlanmak bolar. Moskwa muny kabul etmez diýip gaýtalady. Çurkiniň aýtmagyna görä Suriýadaky krizisi çözmegiň iň gowy ýoly terroristlere garşy güýçli sağlaşıklı harekete geçmek. Suriýanyň prezidenti Beşar el-Asadyň güýçleri, Orsiýetiň uruş uçurlary, şeýle hem Iranyň goldamagy bilen günnäger Aleppo'ny ele geçirmek üçin seweşýär. Suriýanyň iň uly şäheri bolan Aleppo'nyň ýarsy gozgulançylaryň kontrolunda. Bu ýerde paraxat ilaty degişli 250 mingden agdaq adam gabawda otyr. Atışıkları besetmek baredäki gawşak galalaşyk öten hepde çökülberi, Orsiýetiň we Suriýanyň harby uçurlary edýän hüjümleri bilen kesel anılara ve su öpçünçülüğüne ağır ziyan yetirdiler. Birleşen Milletler Kurulmasının rezolüsiyasının taslamasına kabul ederliksiz ve barga artyan zorluğa şeyli hem sonku günlerde Aleppo'da havadan edilen bombali hücumların güyüşlenmeğine kahar kadar bildirilir. Suriye hükümeti insanferver kömüklerin sağaman kavuşulmağı için havadan bombalamayı duruzmağa çağırılıyor. Birleşen Milletler Kurulmasına atışıkları besetmek varadaki teyze çare varada çekilýärkä Moskwa bilen Washington paraxatçylygy ornatmakda diplomatik tagallalaryň başa barmandygy barada birek-birek günäledilär. Birleşen Ştatlar Orsiýet 9-njy sentýabrda atyşyklary besetmek boýunça gelinen alalyjykda beren wadalaryna durmady diýip 3-nji oktýabrda gepleşikleri togtatdy. Orsiýet barada hemmeleriň sabry tükendi diýip agtamyň sözçüsi Josh Ernest aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Maria Zakharova hem Washington'u güneledi. Washington ilalışığın esas şartlarını yerine yetirmedi. Öğelerinin işlep düzen ilalışığını yerine yetirmen, olur güneyeni başka birinin üstüne yüklecek bol yerler deyip Zakharova aitti.